Lezione 33esima, pensum primum. Equa urbe in Siciliam Claudia venit? Cuius filia Claudia est? Cuius frater est Paulus? Claudiae hortus in quo multi flores sunt pulcher est. Fabius quindecim annos natus est. Marius et Paulus duodecim annos nati sunt. Filium nostrum magister semper laudat. Claudii et Paulus liberis nostris amici sunt. Urbs Genua a Sicilia longe est. Multi famuli et multe famule in Claudii domo sunt. Secundum. In qua urbe Lucia est, e qua urbe Claudia venit, cuius Claudia filia est, cuius Claudia soror est, in quo orto multi et pulcri flores sunt, quot famuli et quot ancille in Claudii domus sunt, qui videre ortum volunt, Claudii et familia sua Christiane sunt, Claudii fratres quot sunt, quae nomina eis sunt. Tertium. Qui Claudii pater est, Claudius Claudii pater est. Ubi est Claudii domus? Claudii domus ante Lucie familiae domum est. Maniane an parva Claudii domus est, Claudii domus mania est. Pulcher an non Claudii hortus est, Claudii hortus pulcher est. Quot sunt Claudii fratres? Claudii tres fratres sunt. Quot anni Fabio sunt? Fabius quindecim annos natus est. Quot anni Mario et Paulo sunt? Marius et Paulus duodecim annos nati sunt. Benene an male Paulus et Fabius legunt et scribunt, Paulus et Fabius bene legunt et bene scribunt. Doctusne an in doctus discipulus Paulus est, doctus discipulus Paulus est. Tresne an quattuor famule in Claudii familia sunt, in Claudii familia tres famule sunt. È bene sempre risentire e rileggere più volte gli esercizi corretti.